Il-Radju tal-Università jippreżenta Kont M. Sergio Grech intervista persuni li għaxu il-ġrajiet storiċi ta' dan is-seklu.
Nsemmilkom u nilqakom għattini program minn din is-sensiela Kont M. Illum ħanissa nitkellmu dwar ġraja storika waħda imma serin nitkellmu dwar personaġġ li id-domina is-seklu tagħna. Qed nirreferi għall-Isqof Monsinjur Mikiel Gonzi. U biex nitkellmu dwar dan aħna sidinna lil Monsinjur Filip Kalleja li nistgħu ngħidu li mhux biss kellu kuntatti mill-qrib ma' Monsinjur Gonzi imma li nistgħu ngħidu li għex il-ġrajiet storiċi ta' dan il-personaġġ. Mons, nagħtik merħba f'dan il-programm u forsi nixtieq li nsemmu ftit l-ewwel net il-kuntatti personali li inti.
Jena l-Isqof Gonzi nafu l-ewwel net bħala tifel. Kont għadni tifel żgħir ftit wara fiż-żmien il-gwerra meta l-Isqof ħa l-possess tiegħu u bħal ħafna nies oħrajn mort nara l-ingressi għaw l-imdina. Bqajt impressjonat bil-kwantità ta' nies li qed jimxu warajh u ndur għajt dan għal-persuna hija persuna ta' ċerta importanza. Però meta dħalt is-seminarju bħal kull seminarista ieħor kien ħares li l-Isqof ftit b'ċertu biża'. Għalkemm bniedem għalkemm mhux twil però kellu personalità qawwija ħafna. Meta sirt qassis niftakar ftit ijiem wara kont mort id-dar u l-mamma qalt li l-isqoba tarik u dak li ħin ħassni ħażin kważi qed l-isqof jien x'għamilt f'qalbi mill-isqoba tarija. U ridni bil-fors fil-ħamsa, jiena mort fil-ħamsa. Sibtu wara l-bib, fetaħ liw, kurzita fija ħallina għal xiridni eżatt. Imxu warajja ħalli, jiena bdejt mxu warajh, daħħan fil-kappella fuq, għalli taraħ il-dak, għalli dak san flippu bħalek. Għin sadat tanta unek. Għarafti daħħalna f'kamra għalli jissa unek għaw il-kamra tijak. Għajt skantat jen, meta għalli li l-tani nkun kappellan tijaw, għat jena rtimmu nafżal ta' d-dar għal-menu. Ftit wara, donajt li fil-waqt li s-sof l-tani nkun kappellan tijaw, pero ħassaw li iktar nkun neċessa, iktar nkun ut li fil-Knisja u l-Knija s-fejkont, il-Ġiżwit u San Pawl li U spittlajt biex bdejt naħdem il-kwarja u għaz minn twil naħraġ ma' l-Isqof.
Il-kariga x'kienet eżatt il-kappellan tal-Isqof?
Jiena ma kontx sirt kappellan eżatt tal-Isqof mbagħad impjegani l-kwarja però kontu noħroġ miegħu sakemm minħatar warajja Monsinjur Guido Kalleja llum li kien ukoll korus miegħi. Tkun miegħu allura tkun taf minn irid tara l-Isqof speċi ta' segretarju privat tiegħu.
Eja nafsu ftit dwar il-reliġjon u Gonzi. X'importanza ta' il-reliġjon biex timxi? Għax m'għadux, ovvjament, qed nitkellmu fi żmien l-Ingliżi meta allura kellek il-Protestanti qed imexxu l-pajjiż. Ħadha kontra fil-ħamsinijiet ħabba l-integration għaliex.
Tajjeb jeħed ikun jaf minn hu l-Isqof l-ewwel li jiena knin skantani meta kien ikun il-ħamis pereżempju fil-għaxija ikun daħal jospitla mill-attivitajiet tiegħu jiftaħ it-tabernaklu u joqgħod waħdu fil-kappella in-nies ħadd ma jaf. U allura bdejt induna li hemm ċertu anki profondità spiritwali. L-Isqof kien bniedem imbagħad kif qed tajt inti bniedem dak iż-żmien tista' tajt wara l-gvernatur l-iktar persuna importanti u kien jaf iżhom ruħu tandimul mengat, ihos salut, alcul funcționi, ia fi presta roho.
Cine hop il pompa, ma...
Scuze?
Ia hop il pompa, eu.
Ia hop il pompa, però cine ia fi, ia giorna roho. De fatti, cine am certu iem, stabiliti, praticament, fesar, meta cine il ta'ma l-governatur. U cine il ta'ma l-governatur, mux biex jihodrin, kemma kien għadġorna ruħu. Użom ruħu għadġornat bis-serjetà, u fl-istess jien anki għadġorna ruħu, għadġorna l-gvernatur. Inti semmejt kien żminijiet ta' protestanti. Veru, li però dak iż-żmien issa ngħid li kull armeral, kull brigadier li kien jidħol f'Malta, kien jiljant l-Artisqof u l-Artisqof jaf jadatta ruħu u jilqa' bis-sinies imma kien jaf iżhom is-suġġetti li kienu ta' jinteressaw l-innaħat kollha. Tinsemmi eżempju kemm kien irrispettat f'din il-linja darba jiena kont miegħu qiegħed l-Ingilterra. Minnalija kien il-57 minn iżgur. Però konna l-Ingilterra kien marjara konna morna naraw li emigranti kien fetaħ il-Catholic Center ta' Londra u meta reġena saret taf li l-Arċisqof qiegħed hemmhekk kien qed telefonat il-Laksisa dak iż-żmien kien High Commissioner Londra. Dana telefona l-Arċisqof sabna hemmhekk għallu għada titmurant reġina s-sidni ta' kwinser. Jina kont mot miegħu, però skantajt, meta għadna fuq il-mejda, għallikel, il-mot ta' ħabiberija li t-kelmu. Naturalment kien jaf qabel għax kien ġiet Malta, kien offri anke l-imdina, għax kien jaf nirrapeti iżhom ċertu relazzjonijiet. Hekk malkemm qed nitkellmu fuq żmien protestanti, naħseb kien jaf iġib ruħu u kien jaf iżhom id-dinjità u kien jaf jirrispettaw ħafna.
Xort imma sefrettant oppona l-integration per eżempju.
Jas, ma dik hija kwistjoni oħra, hija kwistjoni sa mħabba li Malta hija.
Ma kien qed ħabba l-politika? Jew forsi minħabba reliġjon, minħabba forsi jista' jkun hemm ċerta invażjoni anke mill-lat ta' protestanti mill-lat ta' knejjes u reliġjon.
L-ewwel irdu ngħidu li fejn tidħol Malta l-Arċisqof kien bniedem li vera ċertu mħabba li mhix komuni. Jiena niftakar li meta fi żmien il-gwerra għalmen kienet l-istorja li meta Malta kienet kienġi Lord God pratikament bil-patent letters lesti biex Malta ċedi. L-Arċisqof sar jaf li hemm bżonn li jkollna ftit jiem għalmen u biex nkunu nistgħu ngħixu, kien mar personalment għawdex tal-ftit petrol, jara kun ta' s-sezzin, biex ikun jista' jmur għawdex jakkwista ftit qamħ mingħand il-bdiewa, u b'hekk inkunu nistgħu nissopravivu għal ftit jiem. U bil-ħilat hekk kienet ġiet salvata Malta u wara kulħadd jaf li anke l-Arċisqof li rikonoxxut daw l-atti tiegħu u sar l-ewwel ser bħala isqof Kattoliku. Anzi darba kont qiegħed l-Awstralja u kien hemm ġewwek l-Arċisqof ta' Brisbane u din qalli fadi fil-qalju għal juha from Malta. Tmiss qalli jorajġ biex iżżew li ngħid. Għatlu, yes. Ma konċ naf li kienu għasi kun it-tini najt wara xtijt naħt l-sena wara. Il-feri għak dinja kollha kattolika kienet specialment l-English speaking che noi avevamo che viene rispettato o meglio anche nel corona.
L'integration, le posizioni alla vada che
naturalmente ken ha posizioni li sta li Malta عشان نكمبات سنة الكويسون الكاتوليكا سنة مالتا ببدا موت ما تكون انفلونساتا من تبقى مالتا كاتوليكا ودارلو وداك الزمن اللي راهنا بحالا كنا ملاقديت اللي كانت الجونتا اللي لاقديت كنا يلتقاو في المكان وكانوا عملوا فرصة والعجلس أوف كان ليدر اللي احنا كنا نحسوا لي هو ليدر مكبار وداك الزمن كانت فورمة وهرة تحية كان مشى على عديد بيش يبروفا يكونفينشيهم شنو لح يعرى على مالتا داك الزمن
انت كنت فلاتسوني كاتوليكا كمسيج باشك داك
الزمن jena kont l-Azzjoni Kattolika kont assistent ekklesjastiku tal-fera tal-ġuventur u allura naturalment kelli s-sem tiegħi wkoll.
Xi spazju kellhom fil-Knisja dawn l-qdiet? Kienu influwenzaw id-direzzjoni tal-Knisja jew kienu aktar speċi segwu dak li.
L-għolnet wieħed irid tifhem li meta titkellem l-Azzjoni Kattolika kważi qed titkellem fuq il-ħajja ta' Malta. Jekk titkellem fuq dak iż-żmien kien nara diffusion. Allura s-sem ta' dummiki l-sem ta' carbonaro flat. Jekk kemm darba titkellem fuq il-qudiesa ta' nhar ta' ħadd meta bdejna l-qudiesa jsir bil-Malti l-qudiesa salt. Konna nbijaw dak li ktieb salt. Jekk titkellem l-assistenza soċjali dak iż-żmien ma kien hawnxejn, allura fil-miliet kienu jingħata xi tiġiġi u affarijiet hekk. Jekk hemm darba kont titkellem summer camps, veri il-ħajja kollha tista' tgħid kienet barranjata. L-Azzjoni Kattolika kienet f'kollox anke tgħid sports, l-uniku post fih tista' tilgħab ftit table tennis. Jo ftit biljard, jew anki ċertu sports ikunna qasbi skejjer kien għadu għadu kont kien ibda l-Azzjoni Kattolika niftakar monsu l-aspjena li kien bħed mit-champions ta' dal-affarijiet u t-teatri u tajt l-spazju kellha kienet kważi l-ħajja kienet ipparinjata il-ħajja t-tibdil kollu tal-ħajja li nafu llum kważi kollu xħarġ minn hemmhekk.
Ma tistax ma semmix il-Gonzi ovvjament ma titkellimx dwar il-politika u s-sittinijiet.
Titkellem fuq il-ħajja kollha. Jena bħala qas iż-żgħir kien interessani mal-Azzjoni Kattolika l-immigrazzjoni. Li dak iż-żmien biex tifhem l-immigrazzjoni wara l-gwerra kienu jitwildu 11,000 trabi illum jitwildu 5,000, appena 5,000. U kienu jmutu pressu poku 4,000 bħalma jmutu 4,000 illum. U allura bejn it-twelid u l-mewt kien hemm żieda pratikament ta' 6-7,000 fis-sena. Li Malta ma kienx qed tiflaħ ta' kollu. U allura l-uniku safety valve kien l-immigrazzjoni. U Gonzi, l-Arċis of Gonzi, kien wieħed minn dawk li nirrepeti kien jidħol f'daw l-affarijiet kollha. Allora kien jattend il-laqat kollha ta' orientation, laqat qabel ma jsifru l-kappellani jinżel fuq il-vapuri. Il-ħajja kien jiexha kollha. U bħalma kien jiexha din l-ħajja li semmiet l-emigrazzjoni għal kombinazzjoni kienet l-emigrazzjoni. Kien hemm l-assistenza soċjali, l-assistenza soċjali. Kien hemm id-djar tal-anzjani illi għal-miliet kien bid-dundjani, mużaw l-dundjani, mur jukol emmek u koll, jqassan kultant, fedi kien jitħol f'dik il-ħajja. U bħalma kien jitħol f'dik il-ħajja, kien jitħol ukoll imbagħad fil-ħajja li taffettwa lill-Malti anke bħala politika.
Ma, Assis, għandu jkollu sen fil-politika, x'dak kien argument nistgħu ngħidu, argument wiesa. fi snin 60 jekk qassis jistax jintervjeni, jew le?
U ma kienx intervjeni direttament, fatt il-qassisin ma kienx joħogos jekk hemm darba għal xi ħadd jipprova jħoss hemm direttament fil-politika. Però peress il-politika taffettwa il-mod kif tista' tieħu ġib ruħha ġibu ruħhom il-politikandi. Kien issa affettwa anke l-ħajja Kattolika. Allora bil-fors kien jidħol insemm iżwiġijiet, pereżempju, f'ċertu ħinijiet, kien hemm momenti meta kien neċessarju, nirrepeti kienet forma oħra, li jieħu ċertu ħapassi.
Għax illum dawk il-mezzi nista' ngħidu spiċċaw għal kollox. Maċċ għandna l-istess knisja ngħidu hekk.
L-approċċ l-għadu tal-politikanti l-istess. U qaswa tal-knisja l-istess. Naħseb l-għornet dawk il-forzi li kienu jħossu dik l-attitudni tal-għadiet m'għadix l-istess. U t-tieni politikanti m'għadhomx l-istess, u fil-kien ċerta politika m'għadix. Allura llum wieħed jitkellem iżjed iktar milli meta dak iż-żmien tinsiex li kien hemm ċertu żminijiet meta qed tbiddel il-Malta fuq linja kienu żminijiet oħra li fil l-Ewropa kienet Ewropa oħra, kienet diviża l-Ewropa, l-infiltrazzjoni tal-Ewropa, il-mentalità komunista tal-Ewropa li jistu l-West tinsiex illum spitla dak il-barrier, spitla dak il-ħajt, illum spitlaw dak. Ma dak iż-żmien kienet hija ħajja oħra l-kollox. Titkellem minn żminijiet li moħħta llum ma jafhimx hekk kemm darba ma jkunx hemm ftit anki dak iż-żmien mhux fil-linja ta' Malta ta' fil-linja kum nidem li sefer u raba jneħ u ġara ma tifhimx biżejjed.
Il-famuża idnub il-mejjet u l-kwistjoni tal-miżbla, eċetera. Fl-aħħar mill-aħħar, ma taħsibx li berdu aktar nies mill-Knisja milli ħanitek għaqdu poplu wieħed biex jimxi lejn pajjiż ġdid għall-indipendenza finalment.
Kristess ovvjin naħseb li anki ju stess fċertu żmien kellu ċertu attitudni, fċertu żmien ieħor anki ju stess biddel l-istess forma ta' ħajja. Bħalli nsemmi ftit eżempji, dan l-isqof qabel kollu forma li jitjaw fil-għodu kmieni fid-disa' għandu l-ewwel laqgħa mal-Isqof Galia, dak iż-żmien kien għandu ħaj l-Isqof Galia mal-Kanċilljur mas-Segretarju, u mbagħad jibgħat il-Kanċilljur is-Segretarju biex jisbgħu mal-Isqof Galia biss, u mbagħad nhar terba' l-Kappellani u kien nidhem ta' ċertu ordni li mbagħad għandu flaxijiet meta jrid jiltaqa' ma' gruppi wara l-affarijiet inbidlu għal kollox anki hu stess. Anki jen niftakar jena forma jena stess kont inkelmu. Jena kont l-assis li wassalna biex l-ass il-kleru jibda jkollu l-pensjoni, meta kon assis jena d-nazar. U kien jifemni malaj, kien jifemum dal-affarijiet, u kien jafim bidel. Sa, meta s-semmit għadnu bil-mejiet u s-semmit il-mizbla, meta najdu fil-mizbla jja kienet post, ċimiteru kellu parti li fih dawk li ma kinux imutu bis-sagramenti kienu jgħodu fih. Bħalma kellek iċ-ċimiteru tat-Torok, meta mitu l-ewwel refuġjati fis-70s, konna tfinjhom hemmhekk. Kienet parti li n-nies bdew sejħolha hekk, mhux il-knisa sejħitilha hekk, n-nies bdew sejħolha hekk. U mbagħad meta indunat li dina qed il-kelma edha t-offendi, jinniftakar meta mbagħad kien hemm ċertu każi li l-isqof stess ħass li għandu jippermetti u kienu stess. Ġifieri kultant wieħed jgħidux il-knisja mhux hekk kienu n-nies isejħu hekk u nirrepeti meta kien hemm każ partikulari u kien intervjena anki intervjaw anki politikanti, l-affariet imbidwar kollox.
X'influenza ħalla fuqek?
Fuqi personalment, li naħseb edukani fis-sens ta' disciplina personali li nipprova nagħti mill-aħjar li nista'. Ħossni bdi dam sot fl-affarijiet tiegħi li għalkemm bil-forsi rid ngħid fi dinja però l-ideati tiegħi huma ideati tiegħi u minħobb inkun indipendenti difatti anke fl-attivitajiet tiegħi ma nistax ngħid jiena nkun inħobb inkun indipendenti kemm nista' ħalli nkun nista' nagħmel u ngħid dak li nħoss li għandi ngħid bla ebda najdu bil-prudenza, najdu, però, bil-ġertu kurraċ u koll. Nħuqos najt li bil-ġertu determinazzjoni, għanietni li laħfna, li wassalni bil-ġun kapaċi nitkellem jew, meta għandi bżonn nitkellem jew. U bħalma assi żgħir. Ftit insomma bdejt farfar jitkellem ma l-isqof u jista' jgħid dak li għandu jgħid għenitni biex nkun nista' l-opinjoni tiegħi nirrepeti għandek tgħidha bil-prudenza però ngħidha fejn għandi ngħidha u stess għalli inti għandek tagħmel hekk u kien iġarni ġifieri. Sammejtlu il-parti spirituali li għanitni ħafna meta kont narah waħdu għandim it-tabernaklu, ħafna li smaja fuq, kien impressjonani fuq it-talb tiegħu. U joġobni ħafna wkoll fis-sens ta' bħal qassis l-funzjonijiet tiegħu kienu funzjonijiet li pprova jiżdu fuq l-artal b'ċertu dinjetà u b'ċerta serjetà.
X'impatt ħalla fuq il-Knisja Maltija tasa? Ħallija l-istess bħalma saba jew forsi ta' dimensjoni ġdida?
U kellu personalità li l-Knisja ġala tkun rispettata ħafna fis-soċjetà. Li meta jkollok bniedem dik il-personalità ma jistax ikun li n-nies u anke l-autoritajiet ma jirrispettawx u dana der kemm f'ħajtu li kemm Maltin u kemm barranin kienu jirrispettaw il-persuna tiegħu. Meta tkun barra semmejtlu bil-każ ta' però mhux ir-reġina titqiesha però fil-kamp Ingliż, Awstraljan, Amerikan, Kanadiż, kien bniedem ta' impact kbir. U naħseb li anke Malta difatti meta mit, jena kont preżenti u ħadħsib, ma rispett li ntwera wara anke meta mit, dan tqiss il-parti li kultant wieħed jista' ċertu ħin ukollu ċertu differenzi tal-ideat, ma kulħadd kien jaf li huwa bniedem li mixi l-ideat tiegħu kienu ċari u ta' mħabba lejn il-Knisja u anke lejn Malta.
Ħalla xi impatt fuq il-politika Maltija taħseb? Għax illum donnu ma jistax ma semmih dal-bniedem.
Kull min kellu issem tiegħu fil-ħajja politika dal-aħħar istanna l-ktieb ta' Henry Frendo wkoll wieħed ma jistax ma jindunax li dal-bniedem kellu impatt u influenza anke l-politikanti u kienu jippruvaw. Kulħadd jekk issa jkun ma jkollhomx il-clashes, anzi jekk issa jkun ikollhom is-support tal-ideat u tal-isqof għaliex kien bniedem li għandu ċertu polz u mħabba f'hekk naħseb li anki huma stess kienu jippruvaw li jkollhom jew jikkonvinċuh jew ikollhom is-support tiegħu. Yes.
Mons, il-futur tal-Knisja biex nagħlqu. Il-Maltin għadhom interessati fil-Knisja, il-Midaħin kollu qed timbombardjana li żwieġijiet dejjem qed jitfarku, dejjem qed tina iċ-ċifri, nies qed jonqsu milli jmorru l-qudies, ecc. Il-Maltin għadhom interessati.
Naħseb illi llum il-kontribut tat-television, il-kontribut tal-internet. Jgħar biex najtek wassal billi konna moħ wieħed. U allura minar ma tinduna tibda tiżżarma u toqrob lejn ċertu mentalitajiet. Sa dawn issa jkunu l-perikolu tiegħek għax inti il-bniedem iktar ma jersaq lejn Alla iktar jipperfezzjona ruħu. Iktar ma jitbiegħet minn Alla inqas ikun perfett. U allura meta il-bniedem anki jekk hemm darba influwenzat qed jersaq lejn Alla, dik it-tjubjat Alla qed tidħol fih. Imma meta il-bniedem jitbiegħet mingħajr ma jinduna dik trasmissjoni ta' perfezzjoni kun jgħid jitbiegħet minnha. Jiena nibżgħal li anki aħna l-aljanazzjoni tagħna tista' qiegħda taffettwa lil uħud minnha. Kem żgħar u kem kbar. Semmejt iż-żwieġiet llum fil-waqt li qabel f'Malta kien hawn il-mixed marriages mħabba jiena niftakar iż-żminijiet tal-Ingliżi l-Maltin iżewġu ma' Ingliżi. U naturali jekk ikun hawn is-suldati jiżewġu mas-suldati, jekk ikun hawn l-baħrin jiżewġu mal-baħrin. Illum m'għawx is-suldati mal-baħrin, però hawn barrani oħra. U allura ċertu taħliet ikun hemm ukoll. Qabel kunna ngħidu għastra ta' stretta, illum ngħidu fuq żwieġiet tal-konvenjenza, jiġifieri il-moħħ jrid jara fi bilanċa meta jitkellem fuq dal-affarijiet. Però fatt li meta tieħu l-figura ta' żwieġiet il-percentaġġ ta' dak li jiżewġu barra mill-Knisja. U dawk li jiżewġu barra mill-Knisja biex ikunu barranin ma' barranin. Jew Maltin li ma jissaw jiżewġu fil-Knisja qabdu ma wieħed divorzjat. Però jekk hemm oħrajn Maltin li jiżewġu mill-Knisja barra mill-Knisja ma jibdux jiżewġu fil-Knisja. Jew waslu affistat li huma stess ma jistgħu jiżewġu fil-Knisja. Jew ma min jieħodhom ma jilħolhom jiżewġu fil-Knisja. U dan numru b'xi mod kiber. Jiġifieri meta ngħidu iż-żwieġiet fihom infushom ġa fil-bidu nett kissra ta' mentalità. U mbagħad meta jgħaddi ċertu żmien il-moħħ madux bil-fors soqgħod daqs kemm kien. Però l-attendenza li kien hawn madwar l-Arċisqof bħalissa minn kien taqali u minra l-beraħ tal-anzjani u minra anki ta' tfal, naħseb wieħed m'għandux joħodik l-attitudni u joħroġ bil-qeddu u jkun daqshekk pessimista li l-affarijiet u ma daqshekk żien, anzi naħseb li relativament u ma' mill-aħjar.
U għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Nirringrazzja lill-Monsinjur Filip Calleja u nirringrazzja wkoll it-tekniku il Kenneth Mizzi. Dan il-programm jerġa' jkun magħkom mill-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm niltaqgħu jiena Sergio Grech insellmilkom.